Det gode ved at få lov til at tage en serie, som jeg har gjort over Daniels bog, det er, at man bliver tvunget igennem kapitlerne, man normalt ikke vil forkynde over. Og det her er min næstsidste gang. Næste gang tager vi dem over et meget, meget vanskeligt emne, det er kapitel 7. Men kapitel 6, den regner med, I kender, det meste af jer kender, det er Daniel i løvekuglen. Den vil jeg så ikke forkynde over. Så den her, det bliver den sidste af den her del af historien omkring Daniel og hans liv, som kan være en inspiration til os, og måske også ryste os lidt. Og det er historien om skriften på væggen. Kong Belshazzar, der ser Guds, eller en hånd sendt fra Gud, der skriver de her fire ord. Mene, mene, tekel, ufasin. Hvad betyder det? Det kommer vi til. Men egentlig har jeg valgt at sætte temaet op omkring det her. Et valg mellem to veje. Og det er jo det, som det gode ved, at Bibelen sætter dagsordenen, så er man tvunget til at tage hensyn til, hvad der står i det her kapitel, og ikke bare proppe sine egne idéer ind i den. Men der er et valg mellem to veje, og vi vil se på to mænd i løbet af prædiken. Den ene bliver Belshazzar, kongen, som er, eller den regenten i landet. Hans far var egentlig konge, men han var et andet sted. Og, men ham her, han styrede egentlig og administrerede landet. Og så vil vi se på Daniel. Og det er mit håb om, at Gud vil trække noget skarpt op til os. Fordi det er også et spørgsmål om, at han advarer. Og vi har en hellig Gud, det vi talt om eller sunget om her til morgen. Han er en hellig Gud, og han advarer også. Og det er vigtigt, at vi hører Gud, når han advarer os. Så jeg vil gerne læse nu, så det første del af kapitlet ned til vers 4. Kong Belshazzar holdt et stort gilde for sine 1000 stormænd og drak vin sammen med dem. Under påvirkningen af vinen befalede Belshazzar, at man skulle hente de kar af guld og sølv, som hans far, Nebukadnessar, havde ført bort fra templet i Jerusalem. Så kongen og hans stormænd, hans hustruer og medhustruer, kunne drikke af dem. Karne af guld og sølv, som han havde ført bort fra templet. Guds hus i Jerusalem blev så hentet, og kongen, hans stormænd, hans hustruer, hans medhustruer, drak af dem. Da de havde drukket vinen, lovsang de deres guder af guld, sølv, kobber og jern, træ og sten. Guds bespottelse. Hvad er det egentlig for noget? Jeg valgte den her tegning, fordi det er den første tegning af kristen Guds bespottelse. Og det er en tegning, der er tegnet af en soldat i Rom, bag på en kaserne mur, der lå ved kejser Neros palads. Og på den står Alexamenos tilbeder sin Gud. Ha, ha, ha. Og så ser vi den her lille Alexamenos. Han må åbenbart have været en kristen soldat. Og han tilbeder en korsfæstet menneske med et æselhoved. Og de kristne, de var kaldt dem, der tilhører æslet. Fordi æslet, det var et trældyr, men også et foragtet trældyr. Så det her er en hån mod Alexamenos, hans kollega, som er en kristen, men det er også et hån imod Gud, fordi Gud bliver karakteriseret som et æsel, eller Jesus bliver det, eller i hvert fald et menneske, som er korsfæstet. Korsfæstelsen dengang var også den mest frygtelige. Man talte ikke om det i pæne selskaber, det var noget, der var frygteligt. Så det er måske et eksempel på Guds beslag, som vi kommer lidt mere ind på den. Teksten siger, at det var mens, at kong Belshazzar holdt den her fest. Og festen bliver holdt her ved den her tid af året, oktobertiden, det var deres nytår, og det var en kæmpe fest. Stor fest, 1000 stormænd. Alle magteliten er samlet. Men det mærkelige var, at det var ikke kun dem, der var samlet, men uden om Babylon, der var perseriet også samlet. Persien, den nye opkommende rige, det havde omringet Babylon. Men de festede i Babylon, fordi de vidste, at deres mure, de var uindtagelige. Og det var sådan en hån mod perserne, og et hån mod alle dem, der truede den her mægtige stat, Babylon. Og så er der noget andet, man ønskede at håne. Der stod her, at han bad dem om at hente karne af guld og sølv, som man havde ført bort fra templet, Guds hus i Jerusalem. Hvorfor det? Det var bare en lilleputstat. Hvorfor nu lige præcis det her? Jo, fordi forud for det her, hvis I har læst kapitel 4, og det talte jeg om sidste gang, forud for det her, der er der kommet en meget, meget stor ydmygelse af Babylon. Kong Nebukadnesar, som var rigets indledende hersker, og som var almægtig menneskeligt set. Han var blevet ydmyget af Gud på en sådan kraftig måde, at han så var gået til bekendelse og sagt undskyld til Gud. Det kan I læse om i kapitel 4. Og han havde sagt, den her Gud, det er den sande Gud. Belshazzar, han kommer fire, han er tre konger efter Nebukadnesar. Men der har været et kup ind imellem. Fordi Nebukadnesars måde at håndtere den her nye religion på, gjorde, at det kunne man ikke klare. Så der blev et kup imod ham, nogle af hans svoger overtog, og så var der et hurtigt modkup senere, måske 7 år senere, af Belshazzars far Nabonidus. Og så er det, at vi har her, og Nabonidus selv begyndte nogle religiøse udskejelser, så han blev smidt ud. Han var stadig konge, men hans søn blev sat ind som regent. Det er en meget indviklet historie, men egentlig for at bare sige, at Belshazzar håner ikke bare perserne uden for hans stad, han håner også Gud. Han havde den der beretning om, at hans bedstefar var blevet ydmyget af Judas Gud. Så han ville have de her kopper og guldting, og det skulle han bare feste med. Han skulle bare vise omverdenen. Han var i hvert fald ikke bange for den her Gud. Og han ville håne den her Gud. Samtidig med, at han ville lovsynge sine egne guder, som afguder af træ og hø og alle de her ting. Så det er den situation, vi er i her ved den her kup. At Jahve, Israels Gud, er en undergud. Det er det, der bliver sagt her. Okay. Hvad så, hvad har det at sige os i dag? Oplever vi Guds bespottelse i dag? Vi har i Danmark en paragraf 144, der hedder blasfemiparagrafen i vores lovkompleks. Og det er jo ikke meget, vi hører om, eller det er jo ikke meget, vi bruger til den der, men den er kommet op, og måske Guds bespottelse kom op med sådan noget som Salman Rushdie i England, som har fået den her fatwa, fordi han skrev et bog, der hedder De Sataniske Vers. Og Kurt Vestergaard er blevet tegneren Kurt Vestergaard, som tegnede Muhammed-tegningerne, han er blevet også sådan søgt at blive dræbt, fordi han hånede islam og Gud og islams profet Muhammed. Og vi ser det forskellige steder rundt i verden. I Pakistan i dag, der er der en meget stærk blasfemilov, og det er meget svært, det kan I tale med Nawaz om, som kommer her i kirken, meget svært at være kristen, fordi man kan med det samme, hvis man har et eller andet, man ønsker at gøre mod de kristne, sige, jamen, de hånede Gud. Og så kan der ske der optøjer og religiøs forfølgelse. Eller den bliver også brugt til, at hvis han har en mark, som jeg gerne vil have, så siger jeg bare, han blasfemerede Gud, og så kan han blive smidt i fængsel, og så kan jeg få den mark. Så det bliver brugt i den måde. Men er kirken bedre? Vi har i hvert fald meget på vores samvittighed i Guds kirke ned gennem historien, og det kender I, at sådan en som Copernicus, videnskabsmanden Copernicus og Galileo, de blev jo ret frem foran en kirke, sådan retssag for at blive bedømt som Guds bespottere, og de måtte anke det, de havde sagt. Og sådan kan det jo være, at det er sådan lidt i vores historie. Men hvad med os? Hvad med os? Hvordan gør vi det her? Vi lever jo et multikulturelt samfund, et multireligiøst samfund. Og nogle af de ting, som jeg påstår omkring min Gud, det kan være, at det er en stor forargelse over for en anden religion. Så hvordan håndterer vi det her? Og det er meget svært at håndtere det lovgivningsmæssigt. Det kan man næsten ikke i en verden, der er så blandet som vores. Så vi må forholde os til dem. Men det betyder ikke, at det ikke er vigtigt over for dig og mig. At blasfemere, det er at sige noget foragteligt over for Gud eller for Jesus. Og egentlig er det, at ved at sige om Gud, der er en YouTube-ting, som siger blaspheme God. Hvor folk af kådhed står op og siger en masse grimme ting, fortrinsvis som den kristne Gud. Er det i orden? Menneskeligt set, så kan vi sige, det ved jeg så ikke. Men jeg kan godt sige fra Bibelen og fra Guds side, det er ikke i orden. Fordi Gud er Gud. Gud er Gud, og han er ikke en, som man kan foragte. Det kommer vi ind på lidt senere. Der er ingen erkendelse af, at hvem Gud er. Hele det her med den åndelige verden er så voldsomt og så stort for os, at selv de kristne må ikke engang håne og bespotte Satan. Står det i Judas bog, i 2. Peters bog. Vi må ikke sådan, han er så stor overmod, at jeg kan sige noget stort omkring Satan og gøre det. Det er slet ikke, det er vi slet ikke kaldet til at gøre. Så Gud, han siger, at vi rører på noget, som er mystisk. Det er ikke noget, vi kan se og tage og føle på, men vi rammer noget, som er meget, meget alvorligt. Så ingen overdreven indbildskhed, hverken over for Gud eller over for andre ting. Så hvordan skal vi så forholde os til det her? Jeg tror, vi skal forholde os på den her måde, ligesom vi begyndte her, den her gudstjeneste. Vi skal ære Gud. Vi skal tilbede ham. Vi skal lovprise ham. Vi skal give ham den tilbedelse og den ære og den lovsang, som tilkommer ham. Det er det modsatte af bespottelse. Så det skal vi gøre. Og vi skal søge med vores liv at repræsentere den her Gud. Således at ved vores liv, der kan vi leve et sådan liv, at andre siger, det der, det er godt. Det er et godt menneske. Det er det, som Johannes og Tamara gør i Centralasien. De gør ting, der er gode. Og deres naboer ved, at de er gode mennesker. De er kommet langt for at gøre de her ting. Så det er også det, vi gør. Men vi er også sat til at fortælle om Gud. Og hvordan gør vi det? Jeg tror, at løsningen for os, når vi taler om vores Gud, det er at tale sandhed i kærlighed. Jeg skal ikke sige, at andre religioner, nå jamen, det er fint nok, og tro du bare det. Nej. Jeg er blevet sat ind af Gud i verden for at anfægte det, der ikke er sandt. Men jeg skal sige det på en måde, som ikke er nedsættende. Jeg skal sige det på en måde, hvor jeg respekterer det menneske, som jeg er overfor. Det vil vi komme til lidt senere. Lad os gå videre med teksten. Så jeg læser videre her. Husk på Belshazzar nu. Han sidder der med alle sine 1000 store mænd, sine hustruer og medhustruer, de fester, de håner den her Gud, og de håner fjenden derude. Hvad så? Pludselig viste der sig fingre af en menneskehånd. Den skrev i kalken på kongepaladsets væg over for lysestagen, og kongen så selv hånden, mens den skrev. Hans ansigt skiftede farve. Hans tanker slog ham med rædsel. Benene rystede under ham, og knæene slog mod hinanden. Kongen råbte med høj røst, at besværgerne, stjernetyderne og himmelgranskerne skulle hentes. Og kongen sagde til Babylons vismænd, den, der kan læse denne skrift og tyde den for mig, skal klædes i purpur, have en guldkæde om halsen og være den tredje mægtigste i riget. Så kom alle kongens vismænd, men ingen af dem var i stand til at læse skriften og give kongen dens tydning. Kong Belshazzar blev grebet af stor rædsel, og hans ansigt skiftede farve, mens hans stormand stod rådvilde. På den tid, hvis man havde en drøm, hvis kongen havde en drøm, eller han så et syn, så var det rigtig, rigtig alvorligt og rigtig vigtigt. Og derfor havde han en helt flok, et helt ministerium af vismænd og stjernetyder, som kunne så oversætte det her og fortælle dem det. Fordi åbenbart havde guderne ønsket at komme i kontakt med ham, så han var nødt til at vide, hvad guderne havde bedt ham om at gøre. Det kunne jo være noget med hans, hvordan han skulle gøre tingene over for perserne, som stod uden for dørene. Han anede ikke, hvad det var, men han vidste, det var for Gud, og han var bange. Han var rigtig bange. Ja. Der er to ting, kan man sige, når man står over for Gud. Og han oplevede det her. Det er, at man kan virkelig blive bange. Fordi hvis man står over for Gud, som er den levende Gud, Bibelens Gud, så står man over for en skaber og en almægtig, som er langt anderledes, end hvem du og jeg er. Og jeg har taget det her billede, fordi det er jo det, der stod om Belshazzar. Belshazzars ansigt skiftede farve. Hans tanker slog ham med rædsel. Benene rystede under ham, og knæene slog imod ham. Han havde set den her hånd, og dybt inde, der vidste han, det var et advarsel fra Gud. Og han kunne ikke finde løsningen. Hvad skulle han gøre? Han er desperat. Og det kan være, at han er så optaget af det, at han husker ikke tilbage. Men han kunne have husket tilbage, og senere hen bliver han mindet om det. Hans far, eller hans bedstefar, undskyld, hans morfar, Nebukadnesar, han var anderledes indstillet over for Gud. Han havde godt mødt Gud som dommer, men han havde ikke rædsel for Gud. Han havde Guds frygt. Han havde mødt Gud. Gud havde ydmyget ham. Men han havde angret, og han havde vendt om til Gud. Så der er en forskel mellem det at have en rædsel for Gud, og det at være gudfrygtig. Jeg kan huske to klare tidspunkter i mit liv, hvor jeg er kommet ud til den kant, hvor jeg vil sige, at jeg begyndte at have en rædsel over for Gud. Den ene gang var som 16 år, jeg så et skuespil på fjernsynet. Det var et skuespil, så det er rigtigt. Det er ikke bare en film, det var et skuespil, som jeg så. Talte om, hvad sker der, når man dør? Du kommer ind, og du banker på, og der er en, der sidder med en bog foran dig, og du siger, jamen, hej, jeg hedder Svend Straarup. Åh, det var da et mærkeligt navn, lad os se om det. Og så kigger de i bogen, og nej, jeg synes ikke, jeg ser, jamen, det er ikke med bolle, det er med dobbelt A. Nej, det synes jeg. Jamen, så er det ikke Svend med D, det er Svend uden D. Nej, jeg synes det ikke. Og jeg kunne mærke under det her skuespil, at jeg blev mere og mere. Nu sagde det ikke Svend Straarup, men det var den person, der gik. Og sagde, hvor skal jeg så gå? Jamen, du skal gå derover. Jamen, hvad er der derover? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke været der. Anyway, efter det, jeg havde set det, jeg var hos mine bedsteforældre, de sov begge to, mens katten sad på maven. Jeg var så desperat, jeg var bange, at jeg måtte finde en bibel. Så jeg fandt en bibel. Så det var min første gang, jeg mødte det at stå over for Gud. Hvem er Gud? Og hvad sker der, når jeg dør? Og en anden gang var, mens jeg var en ung mand, og bullerede ude i byen i Hamborg, hvor jeg bare mærkede, Gud er hellig, Gud er hellig. Så det ved jeg ikke, om du har oplevet. Men hvad vil det sige så at have Guds frygt? Hvad er det Gud ønsker af os? Den ene del af det er, vi kan bruge et andet ord, som siger ærefrygt. Hvad vil det sige at have ærefrygt? Det er, at man mærker Guds nærhed. Og man mærker, at man står over for noget, der er storslået. Og indledningsvis, at man har en fascination af det. Sådan var det i hvert fald for mig, da folk begyndte at fortælle om Jesus, og jeg mærkede ånden. Og jeg tænkte, wow, det her er stort. Og jeg havde sådan en længsel og en trang i mig til at ophøje og ære og lovsynge ham. Det var den æredel af den. Hvad så med frygtdel af den? Jamen det er det samme. Det er også, man står over for en storslået Gud. Undskyld, jeg har ikke taget Nebukadnesar her. Og, men man står over for ham, hvor man så står og så taler man over for en, som er så almægtig. Han ved alt om mig. Han ved alt. Jeg kan ikke gemme mig overhovedet. Og når Jesus kommer tilbage en dag, og når folk ved det, og de ikke vil have med ham at gøre, så beder de om, at klipperne vil falde over dem, således de ikke tør se ham i hans øjne. Og det er den oplevelse, man har. En storslåethed. Men det er jo ikke, jeg er ikke bange for Gud. Jeg er ikke bange for Gud. Jeg har ærefrygt for Gud, men jeg er ikke bange for Gud. Det er lidt ligesom som barn, at vi fortæller vores børn, lad være med at røre ved ilden, lad være med at røre ved ilden. Og så rører vi det, sådan plejer de at gøre. Og så, au. Men næste gang, så ved de, så de får en respekt over for ilden. Eller hvis I skal ud og flyve her i efterårsferien, så kan jeg sige til jer, jeg kender nok af dem, jeg kan sige til jer, de piloter, der sidder på den maskine, de har stor respekt for den maskine. Tingene kan gå galt. Og de har stor respekt. De gør sig rigtig, rigtig klar til at gøre den mission at flyve dig afsted. Og det er den form for frygt, man har. Respekt over, for man er i en situation, som er langt større end ens selv. Og derfor så har man respekt. Men den kan føre over til rædsel, hvis det er, at jeg fortsætter med at være ligeglad. Nebukadnesar, han kunne sige i forhold til hans barnebarn, jeg, Nebukadnesar, lovsynger, ophøjer og ærer nu himlens Gud. Alle hans handlinger er rigtige, alle hans veje er retfærdige. Det var storkongen Nebukadnesar, der sagde det. Jeg tror, der er 150 vers i Bibelen, der taler om at frygte Gud. At vi skal frygte Gud. Ære, have ære frygt for Gud. Der er 366 vers, er der en, der har opgjort, der siger frygt ikke. Ikke over for Gud, vi skal frygte ham stadig, men vi behøver ikke frygte tilværelsen, hvis vi kender Gud. Gud er god. Jeg er ikke bange for Gud. Gud er god. Han er en god Gud. Han ønsker at være sammen med os. Og det betyder ham rigtig, rigtig meget, at du skal være sammen med ham. Og han vil gøre alt for at gøre det, og han vil også fjerne den synd, det kommer vi tilbage til, som adskiller dig med ham. Det betød rigtig meget for ham, så meget, at han var villig til at ofre sin søn for dig. Han ønsker, at du skal leve med ham, og han ønsker, at du skal angre, hvis du er i gang med at bespotte ham. Lad os gå videre i teksten. Da dronningen hørte, hvad kongen og hans stormand havde sagt, kom hun ind i huset, hvor gildet blev holdt, og sagde, kongen leve evigt, lad ikke dine tanker slå dig med rædsel, og dit ansigt skifte farve. I dit kongerige er der en mand, der har de hellige guders ånd i sig. I din fars dage viste det sig, at han besad skarp sindighed, indsigt og visdom som gudernes visdom. Og ham gjorde din far, kong Nebukadnesar, til den øverste for mirakelmagerne, besværgerne, stjernetyderne og himmelgranskerne. Det har vist sig, at Daniel, som kongen gav navnet Belteshazzar, besidder en fremragende ånd, forstand og indsigt, evnen til at tyde drømme, løse gåder, besvare vanskelige spørgsmål. Lad nu Daniel blive kaldt ind, så kan han give dig tydningen. Derpå blev Daniel ført frem for kongen, og kongen spurgte Daniel, er du den Daniel, der hører til de bortførte fra Juda, som min far kongen bragte med fra Juda? Jeg har hørt om dig, at du er guden, at du har gudernes ånd i dig, og at du besidder skarp sindighed, indsigt og fremragende visdom. Ups. Vismændene og besværgerne blev ført frem for mig for at læse denne skrift og give mig dens tydning, men ingen af dem var i stand til at tyde ordene. Nu har jeg hørt om dig, at du er i stand til at give tydninger og besvare vanskelige spørgsmål. Hvis du kan læse skriften og give mig dens tydning, skal du klædes i purpur, have en guldkæde om halsen og være den tredje mægtigste i riget. Daniel svarede kongen, dine gaver kan du beholde, og dine foræringer kan du give til andre, men jeg vil læse skriften og give dig dens tydning, konge. Godt. Det, der sker her, det er, at der er gået lidt tid. Daniel, hvor er han henne? Find ham! Find ham! Og så er der gået lidt tid, og kongen besinder sig lidt, fordi når Daniel så kommer ind, og Daniel er gemt væk. Daniel er gemt væk, fordi han er med i hele den problem, som Belshazzar har. Et problem omkring Judas Gud. En problem, hvor hans bedstefar kom til at ære og elske Israels Gud. Og derfor ud med ham. Og efter kuppet ud med ham. Der er gået 21 år. Daniel er cirka 85 år gammel. Og han er udenfor. Der er ingen, der kender mere til ham. Der er ikke brug for ham. Andre end nogen, som husker langt tilbage. Og det er den situation. Og kongen, han kommer til ham. Hvem er du? Kan du sige noget? Og så lige for at sige, ved du hvad, jeg regner ikke så meget med mig, du er bare en bortført fra Juda. Så han har den der stadige attitude, du skal ikke komme for tæt på mig. Og Daniel mærker det. Så han har disse store evner, som Gud har givet ham. Han er blevet gemt væk, det ved vi fra kapitel 7 og kapitel 8. Så tjener han fortsat Belshazzar og Nabonidus og alle de andre konger, som en god tjenestemand gør, selvom han er gammel, men han er glemt. Men han er klar til, når Gud har en opgave til ham. Og han er klar til at fortælle kongen. Og hans værdier er i Gud. Han har ikke brug for guld og sølv. Han har ikke brug for at blive indsat som den tredje største i riget. Han har sin værdi i Gud. Hvad siger det os? Hvordan udfordrer Daniel os med hensyn til Guds frygt? der er det her, hvor er dine værdier? Har du dybest set dine værdier i Gud? Eller har du den i, hvad folk synes om dig? Eller i dine nådegaver? Og tænk, hvis mine nådegaver, de ikke bliver brugt. Og jeg ikke kan blive gemt væk 21 år, der er ingen, der husker på Svend. Hvordan så? Arbejder jeg stadig videre med glæde i, at jeg tjener Gud? Eller bliver jeg misfornøjet og ked af det og alle de der ting? At være tilsidesat. Hvis jeg elsker Gud, og hvis Gud betyder det vigtigste, jamen så tjener jeg. Jeg kan huske, min far, han sagde til mig, og han var en ret velhavende mand, han sagde til mig, vil du være søn? Jeg er egentlig ligeglad, hvad du bliver. Om du så bliver skraldemand, gør det godt. Bare gør det godt. Det vil jeg gøre. Så det var sådan, Gud talte til Daniel. Du skal bare gøre det godt, Daniel. Jeg ved godt, du har siddet ved de bonede gulve, men nu skal du bare gøre det godt. Men du skal være klar til, at når jeg kalder dig, så skal du være klar. Vi går videre i teksten. Undskyld, det er så de her forskellige ting, jeg skulle have taget med. Men det var forskellige ting, hvor han siger om Daniel, at han har de hellige guders ånd, men det kan jeg jo læse. Og Daniel siger, jeg vil give jer tydningen, og så kommer vi så til selve teksten. Det er så den sidste del, jeg læser. Gud den højeste, siger han til Belshazzar, gav din far, det er så slægtning, Nebukadnesar, kongedømme, magt, ære og herlighed. Alle folk stammer og tungemål frygtede og skælvede for den magt, han havde givet Nebukadnesar. For han kunne dræbe, hvem han ville, og han kunne lade leve, hvem han ville. Han kunne ophøje, hvem han ville, han kunne ydmyge, hvem han ville. Men da hans hjerte blev hovmodigt, og hans ånd stolt og overmodig, blev han styrtet fra sin kongetrone. Og hans ære blev taget fra ham, han blev jaget bort fra mennesker, hans hjerte blev ligesom dyrenes, han havde sin bolig sammen med vildæsene, han åd græs som oksen, han fik væde fra himlens duk, indtil han forstod, at Gud den højeste er hersker over det jordiske kongerige, og han kan sætte over det, hvem han vil. Men du, hans søn, Belshazzar, har ikke ydmyget dit hjerte, selvom du vidste alt dette. Du har ophøjet dig over himlens herre, da du lod karrene fra hans hus hente, så du og dine stormænd, dine hustruer og medhustruer kunne drikke vin af dem. Du lovsang guderne af sølv, guld, kobber, jern, træ og sten, som hverken kan se, høre eller forstå. Men den Gud, som holder dit liv og alle dine veje i hans hånd, har du ikke æret. Derfor blev hånden udsendt fra ham, og disse ord skrevet. Det er de ord, der blev skrevet. Mene, mene, tekel, ufasin. Og det er ordenes betydning. Mene, Gud har talt dit kongeriges dage og gjort ende på det. Tekel, du er vejet på vægten og fundet for let. Peres, dit kongerige er blevet delt og givet til meterne og perserne. Så det, som han siger til ham her, så læser jeg lige så den sidste del af det. Der befalede Belshazzar, at Daniel skulle klædes i purpur og have en guldkæde om halsen, og det blev bekendtgjort, at han skulle være den tredje mægtigste i riget. Samme nat blev kaldærkongen Belshazzar dræbt, og mederen Darius overtog kongedømmet i en alder af 62. Det, der sker for Belshazzar her, det er, at han kommer foran Guds domstol. Gud har noget at sige til ham. Han har en anklage, og han har sendt Daniel for at give ham den her anklage. Du ved, Belshazzar, at det var Gud, der gav din far, bedstefar Nebukadnesar, den magt, han havde. Men da hans hjerte blev hovmodigt, der blev han jaget bort fra mennesker. Du ved alt det her. Du ved det. Du ved det. Så du kan ikke gå udenom. Og så kommer der fra Gud en domsafsigelse. Du er talt, Belshazzar, du er blevet varet, du er blevet fundet for let, og nu vil dit rige blive taget fra dig og givet til perserne. Og så kommer den sidste domseksekvering. Samme nat blev Belshazzar dræbt. Vi står over for Gud, venner. Vi står over for Gud. Det er ham, der har det sidste ord. Og hvad med dig og mig? Du og jeg står også over for Gud. En Gud, som ved alt om os. En Gud, som samtidig er fuldkommen ren, ligesom lyset er rent. Og en Gud, som er fuldkommen retfærdig, således at han kan ikke manipulere. Han kan ikke sige, du ikke sagt det der, Svend. Vi siger bare, at du ikke gjorde det der. Nej, han er retfærdig. Han har ingen respekt for den ene, eller han har stor respekt for alle. Og men han forfordeler ikke sin retfærdighed. Alle, siger Bibelen, vil blive dømt af Gud. Alle står til regnskab over for Gud. Og der vil lyde en dag fra den himmelske domstol følgende ord. Jeg skal ikke lige præcis det her, men det der går i en retssag i Danmark. 10 kendes for ret. Rejs jer op. 10 kendes for ret. Så sår kom herfra. Og min dom bliver afsagt over mig. Du har et valg, og jeg har et valg. Den her prædiken er om to forskellige veje. Du kan selv stå der over for Gud og så sige, ja, men nu skal du bare høre. Og forklare. Og komme med dine gode undskyldninger. Og der er sikkert mange gode undskyldninger. Så vil jeg advare dig, som den her skrift advarer os. Så står du over for Guds dom. Han er retfærdig. Han er fuldkommen ren. Du lever ikke op til den standard, han kræver. Fordi han kræver Jesus standard. Det er den ene valg. Men du kan gøre det. Det andet valg, det er det her. Du kan sige, i dag, jeg lever ikke op til det her. Jeg er så ked af alle de der ting, jeg har gjort. Alle de tanker, jeg har sagt i mit hoved. Alle de der ting, jeg lever ikke op til det her. Hvad gør jeg nu? Og det er derfor, vi forkynder evangeliet, de gode nyheder. Synd betyder så meget for Gud. Han er ikke ligeglad med, hvad jeg har gjort. Det betyder så meget, at han sendte Jesus, hans egen elskede søn, for at blive pint på et kors. Så meget betyder det Gud, at få synd ud af verden. Og han siger, du kan få det ud af verden, hvis du kommer til ham. Og så kalder han, i stedet for at kalde mig frem, så kalder han Jesus frem, som er min forsvar. Så siger han, vær med ham. Så siger han er en af mine. Han er en af mine. 10 kendes for ret, Svend Straarup er frikendt. Jeg er frikendt. Der er intet, der holder på mig. Jeg er frikendt. Og jeg kaster mig ned foran min frelser. Og siger tak. Tak. Jeg er frikendt. Så vi har de her to veje. Bliver Gud hånet af, at sådan en skriver noget på en fængselsvæg? Ah, Alex Samenhoss' Gud. Et æselgud. Ja, Gud bliver hånet, og det gør ondt på Gud. Men tager han den store stok op for at slå os ned? Nej. Jesus forblev hånet på korset. Og ved at forblive, og ved at modtage mit hån, og menneskernes hån omkring ham, der begyndte nogen at få øjnene op for, hvem han er. Han er anderledes. Men en dag er Gud nødt til at gøre op med den hån, jeg har bragt. Guds besvarelse har ingen plads i den kommende verden. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at du har kaldet os til at ære dig, fordi du er æreværdig. Du er den ophøjet, og du er den gode, og du er den hellige Gud. Og nu går vi ind i en tid af tilbedelse, hvor vi ønsker at sige til dig, hvem du er. Og ophøj dit mægtige navn. Vi ønsker ikke at være Guds bespottere. Vi ønsker at være Guds tilbedere. Og vi takker dig, at der er et bord her. Et bord med en invitation. Om at jeg kan gøre op. Og få renselse. Og få et nyt liv. Og få lov til at blive forvandlet. I Jesu billede. Amen.